Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja näib, et ilmaennustus pani jälle kümnesse. Lubati lörtsi vihma tuult plörtsti törtsti ja enne imet nii ongi päike särab kut kurivaim ja elu läheb edasi. Kõik on tehniliselt võttes korras, sest eks ilmaennustus peab ka olema poliitkorrektne ja nii edasi igale oma. No tõsi, see, mida tänaseks ennustati, see oli niisugune rohkem rahvusliku eripära arvestav, et meil siin Eestis peabki olema selline karm kliima ja vähemalt lörtsi tulema, sest me ju kuulume Põhjamaade hulka. Ja nii edasi. Loomulikult nädalavahetusel sai loetud ka igasuguseid uudiskillukesi, noh, nii öelda uudiskillukesi ühest teisest kolmandast ja tekkis üks kummaline üldistav mõte. Ja see on see, et poliitkorrektsus on arenenud nii kaugele, et vanal hallil ajal nimetati niisugust loba juba ehedaks valeks. Kõike põhjendatakse, igasuguseid ettevõtmisi tehakse, tänagi lugesin, et riigiametite juhtide palgad on 3000-7000 ja see ei olegi nii palju, sest tööd tuli juurde. No valdades ka pidi tööd juurde tulema, aga samas ma tahaksin küsida, kas tööviljakuse tõus 8-tunnise tööpäevaga, mis muidugi kestab terve ööpäeva ja puhkuse aega ei ole vaata või riigikogulesi, kas midagi rohkem tehakse siis? Tööd tuli juurde, mis tähendab tuli juurde? Pindala on suurem, printsiip on ju sama. Mis koormused need olid? Tiiu Aro muidugi ütleb, et ei. See palk, mida mina hakkan saama, see pandi paika enne, kui mina seda saama hakkasin. No väga hea põhjendus, lihtne, loogiline. Aga kui ei oleks seda paika pandud? Raha makstakse ropult, samal ajal teisest otsast tuleb seda nagu puudu ja tundub, et tegemist on üleüldise niisuguse agoonilise värgiga, mis muidugi ühes küljes võib olla võitlus, heitlus, rabelemine, vastuseis ja nii edasi, aga teisest küljest kipub ikkagi see meie riiklik ja rahvuslik jalake tegema tsap-tsap ja ilus sinimust valge hing kisub, noh, Soome, Austraaliasse, mujalegi, sest siia nagu hästi ei mahu. Uudised ütlevad, et õnn tuli õue peale ja noh, teeme siis viisakalt ruumi, ehk tuleb teist veel, võtab sugulased kaasa või nii. Naljaka killukesel lugesin ka niimoodi arendama provotseeriva, et presidendi väitlusturniiri finaalvõistluse eel algusega kell 16.50 peavad näidis väitluse koos Eesti parimate õpilasväitlejatega Kersti Kaljulaid ja Siim Kallas. No muidugi, eks siin minevikus tulid kaadrid silme ette, kus Siim Kallas kappadi põgenes lausa väitluse eest lifti ja tõmbas otusest, ei suutnud ta väidelda teatud teemadel, närv oli must ja tõenäoliselt siia maani must. Samas muidugi termin näidis väitlus. Eks see wrestling ole ka niisugune näidis maadlus, just nagu maadlevad ja lollikesed elavad kaasa ka kohe nagu multifilmile, peavadki seda päris võitluseks, päris eluks. ja näidisväitlus, see on siis, mis ta on, noh, mölav wrestling või, või kuidas seda kutsuda. Võib ju näidata, kuidas seda tegelikult tehakse ja kes tegelikult peab võitma või nii ja naa, aga kui palju on näidisväitlustel sidet tegeliku eluga. Näidiseid võib olla hulgi. No loomulikult ma saan aru, et mingi seos võib olla, aga samas peab see olema poliitkorrektne, ehk siis no, oma ideelt kohi, et ta jumala eest ei puudutaks tegelike olulisi probleeme. No võib väidelda näiteks, kas sipelgad, kui nad elavad ristteel, tuleks võtta looduskaitse alla või tuleks neile anda, ma ei tea, kord aastas tükike suhkrut. Need on muidugi erinevad seisukohad, siin võib majanduslikult läheneda ja nii edasi, aga kõige tähtsam on see, et see on pette liigutus. Inimesed võib panna kaasa elama ükskõik, mis lollusele tähtis on, et nad saaksid sellest aru ja tähtis on provotseerida reageering sellele teemale. No umbes nii nagu, kui võtad mingi kaltsu ja viskad, siis koer võib tormata selle asemel, et sind rünnata hoopis seda kaltsu ründama ja järada seda tões vaimus ja pühas vihas. Alati võib ju äratada huvi millegi teise vastu ja siis rünnatakse juba seda teist. No asendustegevused, saate aru. Tehnilise muidugi võiks ju ka sõltuvushaigusi lahendada sellega, et inimesele tema ainukese ajaviite asemel anda mingisugune muu, mis võibolla on tema jaoks huvitavam, aga alati ei ole vaja ka, sest kui noh, näiteks inimene terveks ravida, siis võib ju juhtuda, et meil ei olegi enam kedagi ravida ja see jälle paneb põntsu meie majandusele. Kamraad saatis mulle, oli see nüüd eile või üle eile, kirjakese. Ilusa algusega, mis muidugi kinnitab ühte väidet, aga las tema olla. Algussõnad sellel teemal olid sitta, pritsitakse ikka nädalavahetusel. Ja nii tegelikult oligi, sest otsisin mina täna kuskil niimoodi esikülje pealt või umbes sealt kandis seda uudistaga ja mida ei ole, seda ei ole. Aga uudis oli järgmine. Riik hammustab, juba see on iseenesest vägev, sest tahaks teada, kes konkreetselt hammustab, aga läheme edasi. Riik hammustab tulevast aastast pangahoiustel teenitavast intressist viiendiku. Näete. See on pangahoiused ja hammustab viiendiku ära, sest mis te hoiate sellest pangas? Riigil niigi raha vähe, teie hoiate pangas. Annetama peab riigile, eks ole? Tulumaksu tuleb tasuda ka varem sõlmitud lepingutelt. Rahandusministeerium loodab sellega järgmisel aastal riigikassasse koguda 1,7 miljonit eurot. Swedbanki kommunikatsioonijuhi Kristi Roosti sõnul on seadusel tõepoolest tagasi ulatuv mõju juhul, kui tähtajaline hoius lõpeb pärast 2018. aasta 1. jaanuari. Need intressid, mis on kätte saadud enne tuleva aasta algust, on tulumaksu vabad. Ja tagasi ulatuvalt nende pealt tulumaksu kinni ei peeta. Vaat see on üks igavesti huvitav asi. Miks seda oli vaja teha? No, heakene küll, nagu ma aru saan, puudutab see pankasid. Seega siis neid kohti, ütleme Tartu hoiulaenuühistus tullakse, et aga kas teil on ikka riigigarantiin, et no võrreldakse pankadega, pankadel on riigigarantiin, riik tuleb ja hammustab lihtsalt sinu intressi küljest rämsti viiendiku ära. Tähendagu see, mis see tähendab, igal juhul peab ütlema, et ega ne pangaintressid ka suurt midagi ei ole. Nii et riik võtab sealt, kust vähegi saab. Siin riigis, nagu ütleb kamraad, kommentaaris ei ole enam kedagi kaitsta, kui mürgliks peab minema. Siin riigis tuleb niinimetatud riigi enda vastu võitlema hakata, et ta isamaad päris porri ei tallaks. Teine kamraad ütleb, et stiilsem oleks muidugi olnud, kui see artikkel oleks olnud tasuline, siis oleks kohe nagu salasit. Rahandusministeerium loodab sellega järgmisel aastal riigikassasse koguda 1,7 miljonit eurot. Mis te arvate, milleks seda vaja peaks minema? Kas äkki on selleks, et vaadata üle kõrgemate riigiametnike palgamäärad ja hakata siis rahva käest juba raha võtma, et kui palkasid tuleb tõsta kõrgematel riigiametnikel, siis no kes selle siis ikka kinni maksab kui teie siin? Eesti otsustas, et rahvas maksab selle jama kinni. Mine sa tea? Pat on mõelda muidugi ligimesest albaga, arva on see ka vale. Eks ühel ilusel päeval saab sellelegi uudisele natukene võibolla kommentaare. Praegu panen lingi ärilehele, kus see uudis siis sees on ja eks siis iga üks võib ise lugeda. Andro Roos kirjutas selle uudise peale, et selle plaani hambutus näitab see, et loodetud 1,7 miljonit lisa eurot on ainult 10 korda rohkem, kui Tartu hoiulaenu ühistu maksab aastas riigile hoiuse intressile tulumaksu. Nii et need, kes hoiavad oma raha ühistus, nendel ei tasu muretseda. Teie hoiustelt on see kogu aeg ausalt maha läinud ja nüüd siis laiendatakse seda võibolla ka ühel hetkel nii kaugele, et tuleb maksuametnik ja ütleb kop, kop, kop. Tehke lahti, näidake, kus te kodus oma raha hoiate. Kui see on üle 3 päeva kodus olnud, siis viiendik riigile rõmsti või umbes seda moodi. Igatahes tundub, et seegi on märk sellest, et meil läheb nii hästi, et ma ei oskagi öelda, kui hästi. Ma võtan praegu selle hästi mineku taustaks praegu 2 uudist. Skargasid just hetkel arvuti ekraani lette, ma siin näpin ju kogu aeg klaffe ka veel rääkimise ajal. Nii et 2 uudist läbi segi, mis sobivad kokku nagu see ja teine. Eesti riigi rahanduse olukord on väga hea kõikide arvuliste hinnangute järgi. Sisuliselt probleemi riigi rahandusega ei paista isegi kõige konservatiivsematest arvulistest hinnangutest. Nii kirjutab Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste. Riigikogu liikmed on pankadele kokku võlgu üle 7 miljoni euro. Enim on laene ja liisinguid reformierakondlastel. Analüütikud on siiski eri meelt hinnangutes sellele, kas Eesti majandus kasvab paraja hooga või liiga kiiresti. Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on meie eelarve sügavas defitsiidis, struktuurses defitsiidis kui täpsem olla ja lausa 1,4% võrra sisemajanduse kogu produktist. Kes nüüd sellest aru sai, endale te pika pai, kas või fiskaalselt või kui eestlane või muul viisil. Eks tõenäoliselt on meie hulgas ka palju neid, kes ei teagi, mis asi on fiskaalsus, aga ega sellest ei ole midagi. Tegelik elu seda figat või fiskaalsust eriti ei puuduta, see on rohkem teoreetiliste targutajate asi, aga meie asi on vaadata, kuidas nendes tingimustes ellu jääda. Tõenäoliselt võib juhtuda, et siin mõnel nädalavahetusel antakse teada ka, et lisaraha saamiseks kehtestab riik teede ületusmaksu. Et kui te seisate valgusfoori taga ja ootate, siis tuleb teil ju kanda need kulud, mis muidu lähevad valgusfoori põlema panemiseks, noh, kohalikul omavalitsusel või riigil või laias laastus ikkagi peab see ju põlema maksurahast, järelikult tuleb maksta. Lähete tipatapa üle ristmiku, aga te ju kulutate seda, kui te diagonaalist näiteks sinname keskristmikul olete või kui te lähete mööda sebra, te ju kulutate sebra värvi, järelikult ei ole, noh, niimoodi 1 euro päevas üldse suur raha. Lapsed lähevad joostes, noh, nemad kulutavad siis vähem, sellepärast, et kiirus on suurem. Ütlen kohe vahele, ega siin seoseid ei ole, aga kui seda veen vahelega öelda, lips kaelas, et niimoodi, et kui lapsed kiiresti joostes lähevad, no, selle jora peale nagu nii läheb meelest ära, millest see jora algas, eks ole, ja siis saabki küsida rohkem raha selle eest, mille eest ei tohiks üldse raha küsida. Ma usun, et nii mõnigi inimene hakkab hiljukesi aru saama, et ega meil ei muretseta mitte rahva ega riigi pärast, vaid sellepärast, et rahvusvaheline raha liiguks, pöörleks, tiirleks, kasvataks ennast. Ja põhjustaks sellega ikka toredaid asju. No näiteks, mingisugune nähtus on ju põhjustanud ka kirja, mille ma praegu plaanisin tasakene ette lugeda. Kirjutab kirjutaja. Juba mitmendat õhtut tööd istun, laman, mõtlen, kuhu kurat meie vabariik on siis välja jõudnud. Varsti on saanud üle veerand sajandi sellest ajast, kui saime uuesti vabaks. Mind võtab sõnatuks ja natuke pettunuks, sest keegi ei julge, ei taha võtta vastutust. See on ühiskonna jaoks vägagi ohtlik tendents. Inimesed teevad nii nimetatud mehetegusid, aga vastutama ei pea keegi nende tegude eest. Vaat oleme jõudnud sellisele levelile, et pea kõik on süüdimatud teod, mis tehtud. Ja tegude tegijad ongi süüdimatud, kollektiivne süüdimatus, vastutus puudub täiega. Ja siis imestame, et riik on kraavi vajunud. Anname, palume, annetame, kogume raha, aga milleks? Kui ei ole selgust, kuhu kogu see kogutu läheb, siis ma leian, et ei ole asjal nagu suuremat mõtet. Selgus peab olema. Samas pole ma mingi usklik. Mul on siiski oma jumal kaitseingel ja ma olen sellega vägagi rahul. Kas Eesti riigil on oma kaitseingel? Ma ei tea. Ja kui on, siis ilmselt on ta hetkel selja pööranud. Äkki teeks nii, et see kaitseingel vaataks meie poole näoga. Vastutage oma tegude eest ja ehk siis saab asjad kordavad niisugused mõtted tänasel varahommikul. Näoga kellegi poole olema. Mäletan, kunagi sai kandideeritud ka ja tulemus oli Nõmme halduskogu, aga enne seda oli teledebatt. Noh, kõik kutsuti telesse ja Härmo Saarm veel vabandas, et noh, ega me ei oleks siin kutsunud, aga noh, jah, saad aru, kui üksi jäi tulemata ja kedagi oli vaja ja siis ülemus ütles, et noh, vaja ikka üksi kandidaati ka ja siis niimoodi saigi. Ja seal tuli välja üks kenakene kujund, et meil on vaja koorijuhti, siis me teame, kuidas laulda. Ja peeti silmas just valitsevaid organeid nii öelda, valitsevaid. Juhtisin tähelepanu sellele, et see juht dirigeerib ju neid, kes valitsevad ja rahva poole on suisa seljaga. See kujund tahtis hakata muidugi elama iseseisvat elu, nii nagu paljud kujundid tahavad, et juba tulid vastu väited, et tega ta kogu aeg aegajalt ikka pöörab ümber ja teeb kummarduse ja siis rahvas aplodeerib talle ja ja siis ta pöörab jälle rahva poole oma tagumikku ja hakkab tegelema bande siseasjadega. Umbes nii see välja näeb. Ja kui me vaatame olukorda selle pilguga, mis suure juhi kujundi välja mängis näiteks ühes Chaplini naljafilmis, siis Chaplin tuli vangist. Kõndis tänaval, auto sõitis mööda, sellel oli pikad latid peal, millegi pärast vanasti nõuti seda, et need lati otsad on märgitud veel lipukesega, see punane lipp kukkus maha. Chaplini kangelane võttis selle kätte, tahtis autole peale tagasi visata, auto liikus kiiresti, ta jooksis mõned sammud see lipp käest, ta nägi, et ta ei jõua, ta ei jäi seisma ja sel hetkel keeras tema selja taha korraga meeletu kolonn meelt avaldavaid agressiivseid töölisi. Loomulikult see, kes oli lipuga kõige ees, see sai litaka ära. Nii oli see vanal hallil ajal, aga põhimõtteliselt üks kõik, kes siin trügib praegu võimule. Ta ju käitub põhimõtteliselt samamoodi. Tal on vaja rahvast, kes seisaks tema selja taga, sest siis näeb ta välja nagu suur juht, nagu Chaplin lipuga. Ja siis võib ta endale võtta igasuguseid tiitleid. Ta on eestvõitleja, ta on superhüpper rahvuslane. Ta edendab kõiki neid väärtusi, mis siin on. Ta on arvamusliider, ta on üks kõige mõjukamatest maailmas ja nii edasi. Mida see mõjukus tähendab? See on jälle oma ette nähtus. Siin täna hommikul lugesin, et Kelly Sildaru on väga mõjukas tegelane, aga ma mõtlesin, mida ta mõjutab. Ta on sportlane, ta ajab oma asju ja võibolla ta on eeskujuks kellelegi, kes tegeleb sama alaga, aga vaevalt, et mõne teise ala sportlased, näiteks jõutõstjad, nii väga temast hoolivadki, aga samas muidugi kena on öelda, see on mõjukas, teine on mõjukas, sajandi sada sündmust, mis on mõjutanud Eestit, viimane sajas oli 16. november. Samas see sama 16. november oli ainukene kord, kui Eesti oli BBC esi uudis, mida muidugi keegi ei usu vaevalt, et see salvestuski kuskil alles on või vaevalt, et keegi eriti seda kuulata tabas või kuidas seda peaks ütlema. Aga tänase seisuga me oleme väga suures segaduses. Vaja on raha, vaja on põhjendada, miks raha on vaja. Ja vaja on põhjendada nii, et see oleks veenev, aga ega see ei pea tõele vastama. Kui me vaatame seoseid, mis toimuvad meie ümber, kas või seda, et Euroopa komitee tahab anda Euroopa keskpangale õigusi, miks peab keegi andma õigusi sellele, kes ei ole temaga otseselt seotud ja kes temale ei allu? Samamoodi võiks ju Eesti rahvas anda Saudi kuningale õiguse olla Saudi kuningas. See on väga dekoratiivne, see jätab võibolla väga paljudele inimestele mulje, et meie armusta ongi seal kuningas, kuigi me ei puutu absoluutselt asjas, aga me võime pärast seda arutada, kui head ja kui helded me oleme, näe, mida me kõik teha laseme. See on suhteliselt sürrealistlik. Meil siin omal riigikohus korraga avaldab arvamust. Ma tahaksin, et sel oleks riigikohus ka alla kirjutanud, kes nimeliselt avaldab arvamust, mis ei ole lõplik kohtuotsus meie aladel. Niimoodi võiks öelda, et seda tüüpi arvamused, et ärge nii tehke, me hävitame teid nagu nii, on ju rohkem ähvardused, eks ole? Need rohkem on nagu riigitruud poliitilised otsused, mitte sõltumatud vabad analüüsi tulemused, mis lõpevad võibolla sõnadega alea jakta est. See jääb nüüd nii, liisk on langenud. Enam ei vaidle, kõik. Loomulikult kõik need koputamisäpid, mida tahetakse teha, et koputa, kui sa arvad, et sinu konkurent viis ametiautoga lapse lasteaeda ja samal ajal maksame muidugi esitagumikele ränka raha selle eest, et nad oma esitagumiku veaksid oma autoga tööle. Miks? Kurat võtku, kui inimene sõidab punktist A punkti B hommikul ja õhtul tagasi, miks me peame talle maksma 400, 500, 600, 700 eurot kuus selle eest? Meil väidetavalt on vähemalt Tallinnas väga tema kihvt ühistransportlas sõidavad. Rahvas näeb ka oma juhte, oma riigiametite juhte lähedalt. Või kui te arvate, et see on ohtlik, sel juhul peaksid need juhid natukene oma käitumist parandama. Kirjatükk, mis tuli vist laupäeval juba, ütleb ka, et sotside eestvedamisel oleme jõudnud kroonilise solvumise ajastu peale kaebamise ajajärku. Kõigil, kel võimalik, soovitatakse kasutada lillade kiusamise peale kaebamise äppi. Maksuamet palub üles anda naabrimehe, kes vabal ajal tööautoga sõidab, palju toredaid ideid võrdsuse ühiskonnas. Kõige kuradim on see, et ükski riik ei ole loonud rahvast. Küll aga on rahvad loonud riike, kas või formaalselt. Edasi võib juhtuda tahes tahtmata nii, et riigi moodustavad need, kes üldse ei tohiks riiki moodustada ja rahvas vaatab mokat töllakil pealt. Ei ole midagi parata. Plus veel muidugi see, et kes seda teemat julgeb puutuda, selle kohta hakkavad kõik see truualamlikumad rääkima, et tema on nii negatiivne. Tema näeb kõike negatiivses valguses, ei tohi niimoodi, peab nägema positiivses valguses. Aga olla loll ja rõõmus, kui asjad on hullud, see on midagi muud kui olla täis lootust, et me muudame, me teeme need asjad korda. Liiga palju on meie hulgas neid, kes ei julge midagi teha. Suhtlen siin pisteliselt ka filosof Mart Raukas, aga võibolla kunagi saan ta isegi siia saatesse, mine sa tea. Ja tema killukene tapa erikoolis toimunust. Seda on vaadatud videos ikka päris palju tuhandeid kordi, see on mitmes punktis üleval, seda on levitatud. Samal ajal on siin ju üleval ka Krabi kooli, nüüd juba kinni pandud kooli, väga kihvt hoone, huvita, miks oli vaja seda kinni panna. Ei tea, see haridus- ja teadusministeerium, see käitub ka nagu... Võibolla peaks nemadki põhjendama, miks nii. Noh, Krabi koolis oli ka, et sa mõtle. Kaklevate õpilaste lahutamiseks kasutasid pedagoogid vägivalda. No kui ei kuulata käsku, siis tuleb sekkuda. Loomulikult võib ju jääda ka selle häireva tegevuse kõrvalt vaatajaks ja vingude, et oi, mis te nüüd teete, ei ole ilus, ärge palun tehke. No, politseid kutsuda ei saa, sellepärast, et siis kutsuvad lapsed sulle endale politsei, nagu sellest tapa erikooli juhtumist nähtus. Aga kuidagi tuleks ju asjad paika panna. Me ei saa oma probleemide lahendamisel kasutada võõraid lahendeid. Me peame arvestama seda ka, kust me oleme pärit. Ja seda, et tulemus maksab, mitte vingumise kestvus. Alati võib ju öelda, et... Noh, ütleme, et kakluste arv kuskil erikoolis kasvab, aga samal ajal väheneb oluliselt, no näiteks jalaga munadesse löömise arv, eriti tütarlaste erikoolides, kus see on lähenemas nullile ja nii edasi. Ühesõnaga võib ajada statistilis loba, nii et selle loba lained näidis väitlusena löövad sinu peakohal kokku, aga selle ei ole mõtet, ma saan aru, see suurendab ka töökoormust, et vaja on ministeeriumidesse aruannete kirjutamise juurde
palgata Eesti filolooge, täpsemalt rahvaluule asjatundjaid, kes võivad hingestatult võibolla koguni regi värsis kirjeldada ja nii edasi. Aga see ei lahenda veel olukorda. See põhjustab ainult omamoodi soga. Kamraad saatis mulle ka siin ühe kena viite Mikk Mikiverile. Võibolla mõned mäletavad niisugust nime. Tuleb ehk tuttav ette. Tema oli lavastaja, teatriliidu juhatuse esimees. Ja tema oli see inimene, kes oleks sobinud omal ajal väga Eesti presidendiks, kuna tema väline hoiak oli ikka niisugune, et see on jäljendamatu. Ja lisaks kõigele oli tal väga hea analüütiline mõtlemine. Muidu ta rehkendas Shakespeare'i Romeod ja Juliet lugedes ja analüüsides, et seda lavastada. Ta rehkendas välja, et see tegevus algas esmaspäeval. Seega kõik olid välja puhanud, kõik oli korras ja töönädala esimesel päeval läkski kogu see sündmuste ahel käima. Huvitav, kui palju on inimesi, kes suudavad näha tekstide taha, selles mõttes, et nad ei loe mitte jutustust, vaid loevad neid kujundeid, mida see jutustus peab looma, mille pärast need lood, kas või Shakespeare'i näidendid, on täna ka aktuaalsed, kui mõistus võtab, mis pärast. No see on muidugi suti isiklik seisukoht. Ei tuleks põrgupõhja vanapaganat vaadata just, no nui neljaks ikka jumal ka mängu, inimene pisikene, jumal suur. No ei ole seda seal. Seda enam, et eessõna, mis toimus taevas, kirjutas Tammsaare tükkis hiljem. Esimeses väljaandes seda ei olnudki, aga siis ta hoidis kahe käega ilmselt peast kinni ja mõtles, mille kurradi pärast inimesed nii lihtsast asjast aru ei saa. Põrgupõhja uus vanapagan, see on klassikaline majandusõpik läbi kujundite, kuidas pisikesest laenust saab hiigel võlg, mida ei jõua keegi tagasi maksta. Ja selle taustal mõelge nüüd seda, selle üheksa eluga musta kassi peale, kes filmis ka on kenasti välja toodud, võibolla natukene arusaamatult, kohatult, millegi pärast tuli ta ju sinna otsa panna, aga isegi sellel elukal on oma põhjendus, oma, jah, ega kui luuakse kunstiline kujund, siis põhjus on terviku loomiseks, aga põhjendus üksikutele tegelastele, see on midagi muud. Mikk Mikiver võttis kunagi sõna teatriliidu juhatuse esimehena ja ta ütles asju, mida täna peaks suurelt osalt keegi kordama samamoodi mõtlevate inimeste eest. Selle ajal jah, loomeliidud olid need liidud, kus mõeldi natukene rohkem kui mõtlesid võibolla tavalised vabrikutöölised samas. Sirp ja Vasar oli väljaanne, mida lugesid ikka suhteliselt kõik ringkonnad. Isegi kui ma käisin keskkoolis, klassivennad, klassiõed vaatasid Sirpi, lugesid ühte teist. No tõsi, seal oli ka keerulisi asju, liiga keerulisi selle vanuse kategooria jaoks, aga ikkagi. Mikiveri sõnavõtt oli siis niisugune. Lugupeetud foorum, tahan teie poole pöörduda mõnede sissejuhatavate sõnadega teatriliidu kui pleenumi kokkukutsumise initsiatiivliidu poolt. Ammu ja kas kunagi üldse pole Eestimaal sellist aukartust äratavat ja austusväärivat kogu koos olnud. See kohustab. Siit esimene küsimus, kui täna peaks kokku kutsutama aukartust äratav ja austust vääriv kogu, kes sinna võiksid kuuluda?
mida sisukamalt me kaks päeva töötame, seda austust väärivamad me olla võime, ise enda ees ja oma rahva ees. Seepärast siis tõde ja veel kord tõde peaks olema meie lipukiri. Ärgu painaku ühtki sõnavõtjat hirm, mis saab minust, kui mu ettepanek, idee, analüüs või muu taoline ei meeldi mõnele kõrgel seisvale isikule. Hirm, mis senini valdavalt on põhjendatud olnud. Jäägu ainult mure. Mis saab minu väärt ettepanekust käsitletud probleemist? Leiab ta mõistmist ja rakendamist. Ärgu olgu meil tabu teemasid. Lõpuni minna. Olgu ükskord ometi selle riigi põhiseadus, konstitutsioon ja muu seadusandlus, mitte surnud paber, vaid lihaks saanud sõna, mis meid tegutsema kohustab, meid kaitseb ja määrab ka meie arutluste lubatavuse piirid. See on lõik, mida täna vist naljalt keegi, kui ta just ei ole kontrollitud opositsiooni esindaja, korrata ei julge. Kuni selleni, et asjalikult analüüsida näiteks asjaolu, kas on meie vabariigile kasulik kuuluda Nõukogude liitu ja vastupidi, kas on sellele liitriigile kasulik meie kuulumine temasse? Rohkem tõelist demokraatiat, enam tõelist sotsialismi. Neid piire me pole ammendavalt seni veel kasutanud. Kui keegi nüüd pidi saama voolmed sõna sotsialism pärast, siis sootsium on ühiskond. Täna meie Eestis peame hindama ka oma Eesti ühiskonda, oma Eesti sotsialismi. Neid piire pole me ammendavalt seni veel kasutanud. Hüsteeria, väiklus, ülbus, motiveerimata süüdistused ja muutaoline jääb ise enesest ära, kui me kaks päeva mööduvad inimese keskselt. Kui me peame silmas rahvast, oma rahvast ja oma riiki, nende üks olemist, hea käekäiku ja kestmist. Mida asjalikumad ja radikaalsemad on ettepanekud, mida me suudame teha kavandatavasse Moskva dokumenti, seda vähem sarnaneb ta meie esiisade palvekirjadega heale tsaarile, seda suurem on ta tegusus kogu Nõukogude liidu elukorraldusele, siis ka meile. Eestimaa pole etteantult mingi provints. Teda võib selleks teha provintslus meis endis. Kohal viibivaile keskkomitee töötajaile ja valitsusliikmetele teeksin ettepaneku mitte tunda ennast külaliste või vaatlejatena, vaid kaasategijatena ning kuna kohale oli palutud kogu EKP keskkomitee büroo, võiksime ehk pleenumi lõpuks jõuda koguni ühe ühisdokumendini, millel oleks rakenduslikku sisu ja kaalu. Ja lõpuks, ärgu kedagi segagu tõik, et meie töö algab naljapäeval. Tahaks loota, et ta ei lõppe ka homsega, vaid kestab igavesti, nagu tõelistel peremeestel kunagi. Jõudu tööle! See oli siis Mikk Mikiveri sõnavõtt ja kui siin mõned sõnad asendada, siis võiks niisugune üritusaset leida ka meil siin, kas või täna.
Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene raviaalaval 1439 või 20. november 2017, eks siis teine Kislev 5778 või 20. sügis 60.230 või juuliuse päev number 2.458.078 ja 1918. aastal just nimelt täna Saksamaa volinik Baltimaadel August Winnig tunnustas Eesti rahvuslikku valitsust. Sellega läks untsu muidugi Balti hertsogi riigi rajamise kava ja tont seda teab, kumb see parem oleks olnud vähemalt tänase seisuga vaadates. 1937 Lord Edward Wood Viscount Halifax kinnitas kõnelustel Adolf Hitleriga, et Suurbritannia nõustub Saksamaa territoriaalse laienemisega, kui see toimub mitte sõjalisel teel. Ega siin muud tähelepanuväärset ei olegi, ainult et jääb mulje, et Hitler pidi küsima oma tegevuseks luba Suurbritannia. No me teame kõik, et see ei olnud nii. 1979. Islami äärmuslased hõivasid islami suurima pühamu Mekkas. Täna muidugi Saudi-Araabias käivad hoopis teissugused ettevõtmised ja tundub, et sunniidid hakkavad taastama oma võimu. Vähemalt antakse naistele tükkmaad suuremaid õigusi. Noh, muide, ega see naistaksojuhi küsimus on ka ju selles, et kas ta peab oma nagu varjama või ei pea. Kui on tegemist ikka äärmuslike usklikega, siis on tema enda ohutuse jaoks näokatmine vajalik, aga muidu mitte nii väga. 1994. aastal andis ÜRO julgeoleku nõukogu NATO lennukitele loa rünnata Horvaatias paiknevaid objekte. Hakati saavutama soovitud tulemust. 2007. Rahvastikuministri büroo oli sunnitud aasta kodaniku tiitli kandidaatide esitamise tähtaega edasi lükkama, sest 5. aastat kodanikupäeval jagatavale tiitlile ei olnud laekunud piisavalt kandidaate. 2007. oli selle kodanikupäeva moto "Tegus kodanik on riigi rikkus". Tundub, et riik on vaeseks jäänud. 17. november oli 2007. see esitamise tähtaeg ja oli tema ka nagu oli. Praegu antakse välja igasuguseid aasta eluka tiitleid ja mõned nendest tiitlitest, kui vältida sõna enamus, on ikka kaunis imelikud kahtlased ja panevad lausa mõtlema, milleks. No ma kujutan ette, et näiteks võiks ju välja anda ka aasta homoseksuaali tiitli inimesele, kes on kõige homoseksuaalsem. Aasta ohmu tiitli võiks anda noh ka, et keegi ei tunneks ennast puudutatuna. Aasta kõige suurema koperdise tiitel ja nii edasi. Aasta parim surnu. Variente jääb ülegi, aga mõtet selle asjal ju suuremat ei ole. 2012 USA senatisse jõudis eelnõu, millega USA võtaks endale õiguse välja lülitada piraatlusega tegelevad internetileheküljed üle kogu maailma. Mis näitab veenvalt, et kontroll nende lehekülgede üle on, räägitakse taga uksest tingimustest, kus terve tagaseina juba ammu ei ole, kui seda üldse kunagi on olemas olnud, aga põrutame edasi. Ega siis mujal maailmas asjad teistmoodi ei ole kui meil siin ja kehtib ikkagi see sama vana, ka vist üks Ameerika siukene pool koomik, pool mõtleja, ta oli igal juhul haritud ja intelligentne inimene. Tema ütles, et kui keegi muutub korraga hästi isamaaliseks ja patriootiliseks ja nii edasi, siis ilmselt selgub natukse ajapärast, et ta on üks igavene reetur ja pasapeeter. Eks see ole ka põhjus, miks mitmed tegelased poliitikud just on kirjutanud ise enda elulugusid ja nii edasi, sest enesekiitus on niisugune asi, mida ei tohi jätta kellegi teise teha. Savisaar kirjutas igavese vägeva peaministri ja põhjustas sellega sünge vaikuse, sest ühes küljest, kui ta oleks laimanud, oleks tulnud ta laimamise eest kinni panna teises küljest, kui see, mis seal kirjas on, oleks tõsi, siis tuleks panna kinni palju teisi inimesi. Muide, ega poliitmäng on juba niisugune, et kätte võib maksta ka hoopis teise asja, sest kui tuletele meelde Al Capone, siis ei saanud talle milleski muus süüdistust esitada, kui maksude maksmata jätmises sellega tõmmati ta konksu otsa ja siis läks kõik edasi. USA's Ohio's juhtus see, et üks poliitik astus teisipäeva pärast lõunal oma kabinetis teise mehega sugu ühtesse, nagu ütleb uudis. Ja see paarikene jäi kenasti kaastöötajatele vahele. Sama poliitik on olnud eestvõitleja selle nimel, et ta on kristlane. Tema ei tolereeri seksuaalvähemusi. Ja tegelikult Wes Goldman on või oli abielus naisega. No ma ei tea, mida see tema naine nüüd arvab sellest. Ja loomulikult on ta kogu oma poliitiku karjääri jooksul edendanud traditsioonilisi pereväärtusi ja materdanud seda imeliku sõna ühenditse LGBT ja nii edasi. Vaat seda kogukonda on tema materdanud. No, mis sellest nüüd edasi saab? Käige minu sõnade järgi, järge käige minu tegude järgi. Niimoodi võiks see ju eurokristlike vaadetega levitatud olla. Aga ilmselt see poliitik astub nüüd tagasi ja paneb aga edasi. Lugesin veel, see oli vist juba reedel, et Rooma paavstile kingiti luksus auto Lamborghini loomulikult. Ja paavst ütles, et tema müüb selle kohe maha. Pidavad olema see ainulaadne paavsti värvides kullaga ja nii edasi. Ja kinkis muidugi selle auto tootja. Ei tea küll miks. Paavst tänas kingituse eest ütles, et paneb sõiduki oksjonile, kasutab raha heategevuseks. No, auto maksab isenesest 580 000. Ja paavst pühitses selle sisse. Kas see peaks tähendama nüüd ka seda, et kõik need mudelid on sümboolselt sisse pühitsetud või mitte? Seda ma ei tea, aga fakt on see, et tõenäoliselt tõstab see auto oksjoni hinda päris kõvasti. Ega paavst ei öelnud, miks talle see sportauto, mis pea 350 kilometrit tunnis võib sõita, talle meele järel ei olnud. Aga noh, näe, nii läks 2013. Kingiti talle muide Harley Davidsoni mootorratas. Ja see müüdi maha vist 280 000 euroga. Nii need kummalised asjad käivad. Mida selle infoga peale hakata, kes seda teab? Aga mu meelest tõestab see natukene, et ei ole need asjad siin planeedil nii korras, kui nad olema peaksid. Aga nüüd, head inimesed, Tiit Madison ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Nõmme Raadio pidev kuulaja vast mäletab, et oma eelmises saates puudutasin Eesti rahva jaoks lausa eksistentsiaalset probleemi, orjameelsuse massilist levikut meie ühiskonnas. Mis pärsib meid olema peremeeks oma isamaal? Samuti takistab välja kujundamast ühisseisukohta, kuidas teha meie riigist moodustis, kus kõik eestlased end hästi tunneksid. Nagu kuulsite, rõhutasin sõna eestlane. Kuna ei salga, et olen kategooriliselt vastu, et igat Eestisse sattunut ja end siin elama asutanut hakatakse nimetama meie kaasmaalaseks või tule taevas appi koguni eestlaseks. See, et Brüsseli valitsejad püüavad massilise immigrantide juurdetoomisega rahvusühiskondi selle moel hävitada, on taoline tegevus eestluse püsima jäämisele lausa surmaohuks. Nagu olen oma vihkamisminutites lausa korduvalt rõhutanud, on just rahvusühiskondade hävitamine peamiseks eelduseks maailma uue korra kehtestamisel, mida rahajuudid eesotsas miljardär Sorosega energiliselt ette valmistavad ja millele meie kodumaised poliitlimukad president Kersti Kaljulaidiga eesotsas kaasa aitavad. Soroste eesmärgiks on euroopaliku kultuuri kuuluvad rahvad võõra kultuuriga rahvaste massilise juurdetoomisega vastupanu võimetuteks muuta. See kõik toimub muidugi Euroopa ja Põhja-Ameerika süvariikluse aktiivsel osavõtul. Siin väärib ära märkimist, et Eestis toimub see esmalt sotsidele allutatud võimustruktuuride poolt, mida energiliselt toetab, nagu juba mainisin, Eestit Brüsselist valitsema saadetud eurokraat Kersti Kaljulaid. Peale Toomas Hendrik Ilvese Kadriorust lahkumist arvasime, et hullemat maailma uue korra ehitajate käsilast enam siia võimutsema ei saa tulla. Nüüd aga peale Kaljulaidi aastast Kadriorus viibimist võib aga sarkastiliselt tunnistada, et saab ikka küll. Nüüdseks on ka selgunud, et algul leebelt sõnadel eestlaste ühinemisele pürgiv multikulti ideoloogia eestvõitleja, väidetavalt eriti enesekeskne ja jultunud taamikene pürgibki rahvuse hävitajaks number üks. Tuleb vahelt põikena märkida, et tuhandete aastate pikkuse riiklusega Hiina ilmselt uue maailmakorra ideoloogide püüdlustele ei allu. Küll on vastava ajupesu tulemusel suudetud oma rahvuse maha salgamisele mõjutada süvariigi poliitikute poolt õige paljud riigid, kellest tõstaks esile eelkõige Kanada ja Rootsi. Viimast kutsuvad Rootsi rahvuslased ise absurdistaniks. Kindlasti tuleb esile tõsta viimastel aastatel tänu juuditarist Saksa kantsleri Angela Merkeli ponnistustele aastakümneid valeliku holokausti ajupesuga ära peedistatud saksa rahvast. Kuid sama tendents on jõuliselt levimas ka mujal, näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal, üle ookeanide USA's, Austraalias, siinpool suurt lompi veel Norras, Taanis, Belgias, Hollandis ja kindlasti meie põhjanaabrite juures Soomes. Sellest hullusest on esialgu kas suuremal või vähemal määral kõrvale jäänud aastakümneid kommunistide valitsemise all olnud Ida-Euroopa riigid. Kuigi Eesti valitsejad püüavad oma orjaliku pugemisega Brüsselile igati meelejärgi olla ja püüavad energiliselt kaotatud aega tagasi tehes eestlasi sundida kiirendatud korras niinimetatud euroopalike liberaalseid väärtuseid omaks võtma. Peab häbiga tunnistama, et Eesti on teadupoolest ainuke Ida-Euroopa osariik, kus niinimetatud kooseluseadus, kuigi ilma rakendusaktideta, napilt vastu võeti. Tunnistan, et mind isiklikult ajab lausa marru, kuidas Eesti kartellimeedia ja poliitlimukad püüavad igati arvustada väga kindlal positsioonil rahvusriikluse säilimisel olevaid Ungarit ja Poolat. Mõni võib imestada, et kuidas küll said Poolas ja Ungaris võimule eestlastest nii erinevad poliitikud. Vastus sellele küsimusele on üsna lihtne. Mõlemad rahvad on oma ligi 1000-aastase riikluse ajalooga suutnud säilitada peremehe tunde ja sellega kaasneva väärikuse. Mistõttu ei ole orjameelsus sealsete rahvaste hulgas levinud, nagu meie palju kannatanud kodumaal. Kus on massiliselt levinud orjalik mentaalsus, mille tulemusel on võimule hääletatud omasugused, ilma väärikuse ja autundeta orjameelsed, vaid omakasu silmas pidavad poliitlimukad. Kes vaid võõraid peremehi teenides on kogu niinimetatud iseseisvusaja jooksul võtnud vastu otsuseid, mis hävitanud tegelikult lootuse, et eestlased kunagi veel suudaksid endale teha riigi, kus valitseks õiglus ja põlisrahva heaolu. Kuigi me püüame igati esile tuua esimeses Eesti vabariigis valitsenud olukorda, jääb Eesti inimese psühholoogiat oma teostes meisterlikult kirjeldanud rahvakirjanik Anton Hansen Tammsaare publitsistikat õlmavat esseekogumiku õnnelikest ja õnnetutest aegadest, lugedes arusaamine, et meile praegusel ajal omased ahnus, silmakirjalikkus, argus, rumalus, orjameelsus ja nii edasi ja nii edasi, olid oma koha leidnud ka enne sõjaaegses Eesti ühiskonnas, kuigi võrreldamatult väiksemal määral kui tänapäeval. Vaatamata sellele, et meie orjameelsed valitsejad püüavad Euroliidu peremeestele meelejärgi olles meie rahvusriiki ja ikka veel levivat rahvuslust hävitada, on meie ainuke võimalus, juhul kui meile läheb korda eestluse kui ideoloogia püsimine ka tulevikus, olla julged ja juba praegu ühiskonnas võimutsevale rahvuse vaenuliku multikulti ideoloogia levitate vastu oma põlgust ja miks mitte vaenulikkustki demonstreerida. Ja eesosase meile Euroliidust valitsema saadetud presidendiga kõikide vahenditega võõrideoloogia pealesurujaile igal sobival juhul vastu hakata. Minu kindla veendumuse kohaselt on kõige efektiivsemaks vastuhakkamise vormiks siiski oma meelsuse massiline, rõhutan, massiline avaldamine. Kuna eestlased on kaotanud julguse, puudumise ja lootusetuse tõttu sellise meelsusavaldamise võime, siis ei ole mõte tunnistadagi, et olukord kuidagi paremuse poole muutuda võiks. Uskuge mind, kui sel päeval, kui Riigikogus toimus Rail Balticu saatuse üle otsustamine ja EKRE kutsel protestima saabunud oleks mitte paar sada, nagu meid oli, vaid paarkümmend tuhat, ei oleks vastutustundetud poliitikud julenud otsustada nii, nagu nad just otsustasid. Peale massilise avaliku meelsuse avaldamise on veel teisigi võimalusi võimutsejaid mõjutada. Vahendite valik on sõltuv isiku kindlusest, väärikusest ja julgusest. Seega on igaühe puhul vastuhakkamise viis muidugi individuaalne. Tasakaalukamaid rahvusmeelseid kutsun mitte tarbima kartellimeedia uudiste saateid ja meeli nüristavaid rohkeid meelelahutussaateid, leides neile väärikamaid alternatiive. Internetiajastu pakub selles külluses võimalusi. Olid ju isegi sovjetliku okupatsiooni ajal alternatiivid eestikeelsete Ameerika hääle ja Vaba Euroopa raadio näol olemas. Vene keel, mida valdav enamus okupatsiooni ajal elanuist valdas, pakkus kuulamiseks hulga rohkem raadiojaamu. Vanematel inimestel, kes ei ole nii öelda sina peal interneti võimalustega, on aga kindel alternatiivne raadiohääl, vähemalt Tallinnas. Nõmme raadio näol olemas, mis on sõltumatud teavet levitanud juba paarikümne aasta jooksul. Seda vähemalt seni, kuni juba mitu aastat tagasi 60 aasta piiri ületanud Margus Lepal tahtmist, tervist ja vaimu jätkub. Rohkem julgust nõuab individuaalne poliitlimukaist rahvareeturitele oma suhtumise väljendamine näiteks mõne avaliku ürituse ajal, kus esinevad peavoolupoliitikud. Nende jutu vahel hüüete, vilistamise, jalgade trampimisega segamine või selliselt esinemiselt demonstratiivne lahkumine. Selline käitumine ei kutsu esile eestlaste poolt nii kardetud repressioone. Kui seda piisavalt tihti rakendatakse, võib siiski poliitikutele psühholoogilist mõju avaldada. Ühendriikides on varem näiteks neeger president Barack Hussein Obamat pillutud kingadega. Taoline protestivorm võib Eestis esile kutsuda represseerimise, rahatrahvi või ehk ka lühiajalise arestiga, kuid on kindlasti üsna efektiivne, kuna kindlasti pälvib skandaalidele majja ajakirjanduse tähelepanu. Samas ma eriti ei usu, et selline protestivorm järgijaid leiab. Argus, argus. Kuna siin kõneleja leiab, et eestlased ei ole võimelised radikaalsemaks tegevuseks, siis piirduksin eespool kirjeldatutega. Samas pean aga kohe ütlema, et ei maksa loota, et Madison hakkab teistele eeskujuks mõnda poliitlimukat kinga mädanenud muna või tomatiga loopima. Olen oma elujooksul piisavalt aadete ja põhimõtete eest võidelnud suurte meeleavalduste organiseerimisel, selle eest küllaltki karistada saanud. Hiljaaegu pöördus mu poole ühe olengu ajal üks 40-aastane kena mõtlev naine järgmise repliigiga. Kuule, Tiit, sa oled juba kaua aega taas Eestis. Tean kindlasti, et paljud loodavad, et sa rohkete organiseerimiskogemustega ning rahva seas tuntud inimesena organiseerid Eestis tõhusa liikumise, et midagi siin jälle liikuma hakkaks, nagu 1987. aastal. Siis lubasin mõtelda. Nüüdseks olen järgi mõelnud ja teades, et temagi Nõmme raadiot kuulab vastana avalikult. Olen juba 67-aastane, vananev ja viletsavõitu tervisega. Õiglustunde võimalikkuses sügavalt kahtlema hakanud ja Eesti rahva meelsuses sügavalt pettunud vana mees. Pealegi ei ole mul rohkete kogemuste alusel jäänud idealismi ja lootust, et eestlaste hulgas massiliselt levinud orjameelsuse tõttu on kriitilise massi kokkusaamine võimalik. Kes suudaks praegust reeturliku võimu kuidagiigi mõjutada? Kui eestlaste hulgas ei leidu piisaval arvul juhivõimetega idealistlikke nooremaid inimesi, siis peame kahjuks tunnistama, et Eesti rahvas ei väärigi mingit oma riiklust ja selle väljasuretamine on laialt levinud orjameelsuse tõttu ajaloo poolt juba sisuliselt otsustatud. Kuna me oleme ajaloo poolt meile 1991. aastal antud teise võimaluse oma orjameelsuse, ahnuse, rumaluse ja põhimõtte lagedusega maha mänginud, siis ajalugu meile kolmandat võimalust oma riikluse kehtestamiseks ei anna. Selline on minu arvamus, kui terve, progressiivselt meelestatud Eesti rahvas valmistub Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva pidulikuks tähistamiseks. Kuulmiseni vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, pea silmile kaabu ja tandu eksil. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab pihade sööste ja sõdu on pehkvaid ja kõdu. Tõest hirmunud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muundmis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidu saad, kõppe meil vaju.
Saade on salvestatud 2017. aastal.